Yanski, sugod karong adlaw. Mubi ako sa office alas 4 na, dili na alas 5.
Mao ba? Ngano gisugtan di kasi imong boss?
Wala pa, pero akong atuon. Naaman gyud ko sakit ng insomnia. Makadaot ni sa edad idara na nga malalaki. Daghanig bati nga mahatag sa akong lawas.
Mao dinging anak katan-aon, abinako ang crispy pata mo hinungdan ana. Kinahanglan ta mag-exercise. Alcanse kay minimo kinsa may mubuhat sa imong trabaho ron.
Hinuon,
pareha sana sa nitabo sa simbahan. Ang mga tawo mo absent o matuog lang, ug ang trabaho sa simbahan mo ay magantos. Ang life word karong adlaw mao ang pagmata. Magtutuo ba kang ana sa espirituhanong pagkahinanok? Mata na. Kinahanglan makakita ang mga tawo sa imo isip magtutuo. Magpadala mi og libre nga basahon kanimo. Text sa 0920-919-6865. Ako si Yanski, kini ang life word. Dinski, gusto ka aning vitamins?
Makauli tag sa iyo ana kung magamit ha?
Dili.
Natubag na imong pangutan na. Ay, katugon ako. Adto na ko.
Dinski, ay, ito na siya. Ang sleeping beauty sa life word.